Rămânem în picioare și deschidem Cartea Sfântă la Genesa, capitolul 12. Voi citi versetele 2 la 5. Genesa 12, începem cu versetul 2. Din cuvintele adresate de Domnul lui Avram. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta, voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea 75 de ani când a ieșit din Haran. Avram a luat și pe Sara, nevastă sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns în țara Canaan. Amin.
Amin.
Reașezați-vă, vă rog. Fiind o seară în care s-a cerut binecuvântarea Domnului, drept salut vă citesc un cuvânt de binecuvântare din Psalmul 115, versetul 15. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul.
Amin.
Și noi toți să credem și să rostim din toată inima și cât de des se poate ceea ce scrie în finalul psalmului, noi vom binecuvânta pe Domnul de acum și până în veac. Lăudați pe Domnul!
Amin.
Prin ajutorul Lui sunt împreună cu dumneavoastră în această seară și doresc să privim împreună la o familie. Dar înainte de a vă spune care este familia asupra căreia ne vom opri, vă recitesc câteva din cuvintele care le-am citit. Dumnezeu a promis lui Avram, versetul 3, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Vă întreb, mai știți alt izvor, altă filieră prin care poate să vină binecuvântarea de la Dumnezeu pentru o familie în afară de binecuvântarea ce vine prin Avram și făgăduințele date lui? Că eu alt izvor nu știu. Binecuvântarea peste orice familie ori vine pe aici, ori nu vine. Repet, sunt cuvintele lui Dumnezeu, toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Vreți să vă fie binecuvântate familiile?
Amin.
Dintre toate familiile pământului, care familie putea să probeze mai întâi cuvintele lui Dumnezeu? Ce familie a fost împreună cu Avram? Așa. Am citit în versetul 5 și a plecat și Lot împreună cu el. Eu cred că Lot avea cunoștință de promisiunea divină. Nu știu, pentru că nu-i scris cât de mult s-a gândit dacă va avea parte de binecuvântarea promisă de Dumnezeu lui Avram și tuturor familiilor. Vă îndemn însă în această seară să urmărim această familie și să vedem lupta dintre binecuvântare și blestem. Noi binecuvântăm copiii de mici, când se căsătoresc doi tineri, binecuvântăm și în multe alte ocazii ne dorim binecuvântare, uneori chiar de fiecare dată când venim la casa Domnului și chiar este bine să o facem. Însă pe pământul acesta blestemat există o luptă permanentă între binecuvântare și blestem. Ele planând foarte aproape de orice familie și în final va rămâne una dintre acestea două, binecuvântarea sau blestemul. Spunea Domnul Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 34, perspectiva eternă, atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți, binecuvântați tatălui meu de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeirea lumii. Pentru că așa cum am citit deja despre Avram, lucrurile sunt rânduite de atunci. Cum să vină binecuvântarea? Și ce destin să aibă binecuvântați. Și tot aici este scris pentru ceilalți, versetul 41, duceți-vă de la mine blestemaților. Pentru că, repet, în final, nu vor fi decât două categorii de oameni. Binecuvântați și blestemați. Asta spunea Dumnezeu și lui Israel, citesc din cartea Deuteronom, capitolul 30, versetul 19. Ți-am pus înainte binecuvântarea și blestemul. Și Dumnezeu este responsabil de amândouă. Adică te pot binecuvânta și alții, dar dacă nu te binecuvântează Dumnezeu, nu primești binecuvântarea care vine de la El. Te pot blestema și oamenii, dar dacă nu te blestemă Domnul, nu ți se întâmplă niciun rău. Căci noi cu Dumnezeu avem de-a face. El este stăpânul tuturor. Slăvit să fie în veci. Așadar, haideți să pornim la drum și să urmărim familia lui Lot. O primă binecuvântare de care a avut parte în urma relației lui cu Avram, căci binecuvântările urmau să vină prin Avram. Așa i-a promis Dumnezeu, vei fi o binecuvântare. Prima binecuvântare, binecuvântarea cunoașterii lui Dumnezeu. Citim aici, de la versetul 7, Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis, toată țara aceasta o voi da seminței tale. Și Avram a zidit acolo un altar Domnului care i se arătase. De acolo a pornit spre munte, a răsărit de Betel și a întins corturile, având Betelul la apus și aia l-a răsărit, a zidit și acolo un altar Domnului și a chemat numele Domnului. Dacă Lot călătorea împreună cu el, cu siguranță că a fost martor la aceste momente de părtășie. Oare au participat și slujile lui Lot să adune ceva bolovan, să pregătească un altar? Oare a dat și Lot vreunul din animalele care s-au sacrificat? Nu știu exact, dar ce știu este că a ajuns să-L cunoască pe Domnul. Nu degeaba, mai târziu îngerii s-au dus la el. Era cunoscut în sferele lui Dumnezeu, Lot și familia sa. S-a dus în Egipt împreună cu Avram, s-a întors înapoi, scrie în 13:5, Lot călătorea împreună cu Avram. Și așa cum am citit, ori pe unde poposea, Avram zidea un altar, chema numele Domnului și ce era mai frumos, Domnul se prezenta și vorbea cu ei. Dragii mei, dacă aș fi să vă întreb, dumneavoastră, cum ați ajuns în adunare? Ați declarat aproape în unanimitate că ați avut de-a face ori din familie, ori din cunoștințe, dar ați ajuns să fiți împreună cu niște pocăiți. Pentru că este un har să ai rudenii credincioase. În primul rând, părinți. Da, uite că și un unchi face bine, nu? Și datorită unui unchi, nepotul a avut ocazia, am spune noi, să vină la adunare, să audă cântări, să fie martor la rugăciuni, la descoperiri sfinte, la lucrările Domnului. Acesta a fost harul familiei lui Lot, să aibă aproape o familie de credincioși. Nu-i tot una să nu cunoști pe nimeni. Cum spunea unul pe care Domnul l-a cercetat, așa ca unii români care au venit pe aici și au ajuns mai târziu să cunoască credincioși, zicea el, eu n-am auzit de Dumnezeu la noi acasă numai când înjura tata. Nu-i tot una cu auzit de Dumnezeu în fiecare zi, cântând și lăudându-L pe Domnul. Dați-mi voie să vă provoc, dumneavoastră, pentru rudenile dumneavoastră, sunteți o binecuvântare? Adică atunci când vine unul nepocăit, să vadă cum tu zidești un altar. Ai ocazia să faci binecuvântare și vrei să le evanghelizezi numai la adunare? Nu e un moment potrivit acasă? Atunci când vine la tine cu oarecare ocazie. Spune Scriptura despre Moise, citesc din cartea Exod, capitolul 18, că a venit socrul lui. Poate vă vin socrii în vizită și nu sunt credincioși sau știu eu ce, rudenii. Versetul 7, Moise a ieșit înainte, s-au întrebat unul pe altul de sănătate, normal, ce mai faci, cum o duceți? Moise a solicit socrului său tot ce făcuse Domnul. A avut ocazie să-i vorbească despre lucrări sfinte, era rudenia lui. Drept urmare, scrie în versetul 9, Ietro s-a bucurat pentru tot ce făcuse Domnul pentru Israel și a zis, binecuvântat să fie Domnul care va izbăvi din mâna egiptenilor creează ocazii la cei ce nu cunosc pe Domnul să-L cunosc. Să găsească motive să binecuvinteze pe Domnul. Slăvit să fie în veci. Mi-amintesc că eram cu ani în urmă în Alba Iulia la o familie care avusese o binecuvântare, așa cum a fost și astăzi. Și acolo era un frate predicator de la Cruz, soția lui, dar era și un alt frate ce fugise în Austria, se întorsese înapoi. Și era și un polițist cu soția lui care venise pentru prima dată la adunare. Și cel ce fugise în Austria îi relata cu mult patos prin ce întâmplări a trecut el. Și timpul expira, stăteam acolo până a doua zi. Și sora fratelui de la Cluj se duce la sora gazdă și zice: auzi, dacă nu-l poți potoli pe ăsta, intervin eu. Acum este o ocazie ca polițistul acesta să audă ceva despre Domnul. Și uite că pierdem această ocazie. Eu știu când îl mai prindem altă dată. Pe străinii prindem mai rar, pe rudenii le prindem mai des. Fie să ne dea Domnul dragostea de a vorbi despre El.
Amin.
Și alții prin noi să-L cunoască pe Domnul, slăvit să fie în veci. Mulțumiți Domnului pentru cei prin care L-ați cunoscut și fiți un canal de binecuvântare pentru alții.
Amin.
Pentru că este mare har ca o familie să ajungă să cunoască pe Dumnezeu cel adevărat, slăvit să-I fie numele.
Amin.
Acesta a fost așadar un prim har al familiei lui Lot. Un al doilea har. Citesc din Genesa capitolul 13, versetul 5. Lot, care călătorea împreună cu Avram, accentuez împreună cu Avram, avea și el oi, boi, corturi. Și ținutul acela nu îi încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. O a doua binecuvântare, pe lângă cea de a-L cunoaște pe Dumnezeu, e binecuvântarea purtării de grijă pe acest pământ care derivă tot din asocierea cu cei sfinți. Așa am citit. Lot avea și el, pentru că el călătorea împreună cu Avram. Dumneavoastră știți că, în primul rând, Domnul s-a angajat să aibă grijă de ai Lui. A spus Domnul Hristos: cât despre voi, nu a spus cât despre toată lumea. Până și perii din cap vă sunt numărați. Cât despre voi, spunea Domnul, să nu vă îngrijorați gândindu-vă ce veți mânca, ce veți bea, cu ce veți îmbrăca. Și de-a lungul Scripturii, a istoriei sfinților, vedem cum cei ce s-au alipit de ei au fost binecuvântați prin ei. Să vă dau încă un exemplu. Genesa capitolul 39. Ajunge Iosif în casa lui Potifar în Egipt. Și scrie aici în versetul 2, Domnul a fost cu Iosif. Așa că toate îi mergeau bine. Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Versetul 5, de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea el, Domnul a binecuvântat casa egipteanului, rețineți, din pricina lui Iosif. O asociere cu un credincios aduce binecuvântare. Să mulțumim Domnului pentru părinții noștri, spun încă o dată. Știți că și copiii sunt binecuvântați din pricina lor? Da? Îmi spunea un frate care a ajuns destul de bogat, și el și frații lui, deși era o familie numeroasă, undeva în județul Bistrița. Zice el, tata și mama au fost credincioși. Și tata a fost un om atât de darnic și milos și într-o zi spre bătrânețe le-a zis: măi băieți, mulțumesc Domnului că s-a ținut de cuvânt, cuvântul lui este adevărat și va binecuvântat. Pentru că atunci când ne rugăm, Doamne, dă-ne pâinea aceea toate zilele, scrie în 1 Timotei 6 că Dumnezeu ne dă toate lucrurile și încă din belșug să ne bucurăm de ele, slăvit să-I fie numele.
Amin.
În județul Arad era un frate ce lucra asta cu ani în urmă la CAP-ul, la colectiv. Avea o muncă mai grea, dar torcându-se înspre casă, trecea printr-o haltă, printr-o gară undeva la țară și vedea că lucrătorii de la CFR-ul au un serviciu mai bun. Și se ruga fratele trecând pe acolo și asta nu numai o dată: Doamne, am 5 băieți, zicea el, binecuvintează-i cu un serviciu din ăsta, că e mai bun decât am avut eu. Și povestea unul dintre băieții lui, zice, toți cinci am lucrat în CFR-ul. Și când ultimul dintre noi a ieșit la pensie, s-a închis gara aia. Pentru că binecuvântarea primită printr-un credincios are în vedere în primul rând cele de sus, apoi cele de jos. Că Dumnezeu e credincios în toate. De aceea, dragii mei, să știți că e mare har să ai de-a face cu oamenii lui Dumnezeu, să trăiești în preajma lor.
Amin.
Cum își dorea Balaam la un moment dat, de-ar fi să mor de moartea celor neprihăniți, sfârșitul meu să fie ca al lor. La neprihăniți și viața e frumoasă și sfârșitul e bun, dar viitorul e glorios, slăvit să fie Domn.
Amin.
Nu insist asupra acestei idei că Dumnezeu se ține de cuvânt și vă va purta de grijă.
Amin.
Asta, fie în Belgia, fie în România, pentru Dumnezeu nu-i mare problemă să le mute de colo-colo, că doar aici, în capitolul 12, scrie că Avram și Lot s-au dus în Egipt și acolo au primit în Canaan, iar au dobândit, pentru că al Domnului pământul cu tot ce cuprinde el.
Amin.
Și dacă vrea Dumnezeu să binecuvânteze pe cineva, îl binecuvântează.
Amin.
În al treilea rând, pe lângă harul cunoașterii lui Dumnezeu, pe lângă harul purtării de grijă, Lot, din colaborarea lui cu Avram, am avut încă un har îndoit, aș spune. Harul, binecuvântarea de a fi păzit și salvat în vremuri grele. În capitolul 14 este menționat, să spunem, un prim război mondial, cel puțin regional. Și scrie aici, citesc în capitolul 14, versetul 12, cotropitorii, hai și 11, au luat toate bogățiile Sodomei, Gomorei, averi, toate merindelor și au plecat. Au luat și pe Lot, fiul fratelui Avram, care locuia în Sodoma, au luat și averile lui, face mențiunea aceasta, și au plecat. Ajunsese prizonier, rămânsese fără nimic. De unde a venit salvarea? De la unchiul Avram. Scrie în continuare, Avram evreul, aflând că fratele său fusese luat, prins de război, a înarmat 318 cei mai viteși slujitori ai lui născuți în casa lui, a urmărit pe împărația aceea, Dumnezeu i-a dat biruință, și Scriptura face mențiune în versetul 16, a adus înapoi toate bogățiile, a luat înapoi și pe fratele său Lot cu averile lui, precum și pe femei și norodul. Când s-a citit cuvântul pentru copilaș aici, ați reținut cum suna prima binecuvântare? Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. A făcut Dumnezeu așa cu Lot prin Avram? Da. Întâi l-a binecuvântat și apoi când a fost în pericol, l-a păzit. Și toate au fost recuperate. Slăvit să fie Domnul. Vi s-a întâmplat vreodată să aveți vreo pagubă? Poate vă spune cineva, frate, eu am păgubit și n-am mai putut să le scot înapoi. Cu siguranță că există explicație și pentru situația aceea. Dar mai întâi vă rog să înălțăm numele Domnului și paharul izbăvirilor pentru toate momentele în care ne-a ocrotit, ne-a păzit, ne-a binecuvântat. Că dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, cum spune psalmistul, știți că Dumnezeu a binecuvântat pe Iacov și întorcea înapoi cu averi mari și era să vină fratele său și s-a temut că ia totul. Prima amenințare a fost din partea lui socrul său și zice Dumnezeu într-o noapte la Laban, știți ce i-a spus? Ferește-te să spui o vorbă a lui Iacov. Și pe când vine Esau, îi moaie Dumnezeu inima. Și rămâne Iacov cu toate. A dat numai un cadou. Acum avea ceva restanță. Dar Dumnezeu s-a arătat atot puternic și le-a păzit. Aveți experiențe cu Domnul în privința aceasta?
Amin.
Cum a lucrat ca să nu fie pagubă și toate să fie recuperate? Mai știți vreun caz din Biblie așa interesant? Cartea 1 Samuel, capitolul 30. David se duce la armată cu Achish și când se întoarce înapoi, tabăra de la Țiclag, tot a fost distrus. Și scrie acolo că bărbații aceia au plâns până n-au mai putut plânge. David s-a îmbărbătat pe Domnul și au vorbit așa: du-te, urmărește tabăra aceasta, armata aceasta, că își vei izbăvi totul. Și se face următoarea mențiune: când le-a recuperat, n-a lipsit nimănuia nimic. Pentru că, într-adevăr, Dumnezeu poate să păzească, slăvit să-i fie numele. Amin. Mi-amintesc cu ani în urmă, a fost un cuvânt profetic pentru familia noastră să ne rugăm că diavolul ar vrea să facă despărțire fără întâlnire și pagubă materială. Ne-am rugat. La un moment dat eram undeva într-o familie să facem o ungere la un bolnav și a ieșit un cuvânt profetic pentru mine, a zis: bărbatule, tu ești cel care ar vrea diavolul să fie lovit. Dar dacă vă veți ruga, eu, Domnul, vă voi păzi, va pune un stânc în fața acelui val și doar stropii reci îi vei vedea. Am plecat din Arad să mă duc în Austria ziua cu un microbus T4. Am adormit la volan pe autobandă în Ungaria. M-am trezit când am dat de parapetul de pe mijlocul autobenzii. N-am lovit nicio mașină, nu m-a răsturnat, am zgâriat mașina din capăt în capăt. Nu m-a observat când am intrat în Austria la graniță, acolo am spreiat-o puțin. Când m-am întors în casă, atunci am parcat în curte, am chemat soția și copiii, zic: hai să vă arăt stropii reci. Cuvântul a fost despărțire fără întâlnire și pagubă materială, adică eu să plec să nu mai mă vadă și să rămână și mașina din vina mea distrusă. Și prorocia se încheia cu cuvintele: însă eu, Domnul, nu voi îngădui niciuna din acestea două. M-am dus cu mașina la un tinichigiu să o repare, am lăsat bani să cumpere materiale. Când a fost gata, mă duc să-i dau diferența, banii care am dat erau pe bord. Zic: uite aici, tu nu i-ai luat. Nu, zice, de data aceasta nu te costă nimic. Băi, pot să-ți plătesc, nu-i problemă. Nu, nu pot să-ți iau bani. Insist, nu-ți iau bani. Și atunci mi-am amintit și am zis: știi de ce nu poți să iei bani? Să se împlinească un cuvânt care l-a rostit Domnul. Că nu va fi niciuna din acestea două, că Dumnezeu binecuvintează și păzește. Numai să rămânem noi aproape de El și de sfinți. Dar harul salvării pentru Lot a fost mult mai mare mai târziu, măcar că nu toți au avut parte de el. În Genesa, capitolul 18, este scris, de versetul 20, Domnul a zis lui Avram, că toate au fost prin Avram. Strigătul împotriva Sodomei și Gomorii s-a mărit și păcatul lor, într-adevăr, este nespus de greu, de aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat după zvonul venit până la mine și dacă nu va fi așa, voi ști. Delegația celor doi îngeri se duce în Sodoma, constată încă o dată în plus vinovăția lor și scrie în versetul 12 din capitolul 19, bărbații aceia au zis lui Lot: pe cine mai ai aici? Gineri, fii, fiice și tot ce ai încetat. Scoate din locul acesta, căci avem să nimicim locul acesta. Dragii mei, v-ar place înainte de a veni sfârșitul, prăpădul final, să vină doi îngeri la casa dumneavoastră și să vă întrebe: pe cine mă aveți în Belgia? Gineri, fii, fiice, nurori, vreau să-i scoatem pe toți, că vine prăpădul. V-ar place să fie toți salvați?
Amin.
Cred că a spune: Doamne, fii atent că am și în România. Da, din pricina lui Avram, Dumnezeu a vrut să salveze toată casa lui Lot. Și ce ar fi mai frumos decât înainte de sfârșit, de prăpădenia ce va veni, pe neașteptate, cum spune Scriptura, Domnul să ne ridice și să ne salveze pentru vecii vecilor. Nu spune așa Domnul Hristos, Matei 24, va trimite pe îngerii săi să-i adune. Dar să știți că această adunătură, adunare pe care Domnul o face, are de-a face cu familiile. Pentru că Dumnezeu ține cont de aceste afinități care le-a pus în noi. Dumnezeu știe că soțul își iubește soția, părinții își iubesc copiii și vrea să-i aibă în vedere. Spune Scriptura în Proverbe 20:7, cel neprihănit trăiește în neprihănirea lui, ferice de copiii lui după el. Să vă dea Domnul harul acesta în final.
Amin.
Și să fiți salvați cu toții. Binecuvântat să fie Domnul.
Amin.
Atunci se va împlini binecuvântarea ce a gândit-o Dumnezeu și despre care v-am citit în Matei 24. Să primești împărăția și să-i vezi acolo pe toți prezenți în partea de moștenire, cum i-a zis Dumnezeu lui Daniel la sfârșitul veacurilor. Mulțumim Domnului că ni s-a făcut de cunoscut. Asta este o binecuvântare. Prima și cea mai mare. Mulțumim Domnului că ne poartă de grijă în viața asta. Îi mulțumim că ne și păzești.
Amin.
Dar mai mult îi mulțumim că vrea să ne mântuiască, să fim ai Lui pentru vecii vecilor.
Amin.
Vă doresc asta. Vă puteți dori ceva mai mult? Ce să-ți dorești mai mult? Să-ți dea Dumnezeu aici ce ai nevoie și în final să te evacueze. Să te ducă în Sfânta Lui împărăție și asta, dacă s-ar putea, cu toți ai tăi. Amin.
Amin.
Asta ține de binecuvântare. Ne vă spuneam de la început că blestemul e pe aproape. Pe cât e de adevărat că Dumnezeu a fost în rai, ne referim la grădina Edenului, pe atât e de adevărat că șarpele a tot acolo. Da? Vreau să observăm din cazul familiei lui Lot prin ce faze s-a pierdut familia lui și a pierdut binecuvântarea. Și n-a fost salvat decât el în final, deși puteau să fie salvați, cum v-am spus, toți, cu gineri, cu norori, cu tot. Genesa 13, citesc versetul 6. Ținutul acela nu încăpea să locuiască împreună, căci averilor erau așa de mari, încât nu puteau să locuiască împreună. S-a iscat o ceartă. Și știți cum scrie Iacov 3? Acolo unde îi duc de ceartă sunt toate păcatele. Iată prima ispită care a amenințat cu blestem. Ruperea relațiilor frățești, dezbinarea familiilor. Dacă nu poate diavolul să-i rupă de la adunare, va încerca pe motive pământești, financiare, să creeze momente de dispută. Aveți vreo supărare de la bani sau de la avere sau de la mâncare sau de la haine în interiorul familiei? Vedeți că pericolul e la poartă, dacă nu cumva și intrat în casă. De aici s-a rupt nepotul de unchiul binecuvântat. Și n-ar fi fost o problemă dacă se separau cu averea, dar să se mai fi întâlnit. Însă nu s-au mai întâlnit niciodată, se pare că. Și cea mai mare dovadă că această ceartă a rupt pentru totdeauna relația dintre ei, a rupt-o de partea lui Lot, că așa cum v-am citit, Avram, când Lot a fost în nevoie, s-a dus și l-a salvat. Dar dovada cea mai mare este că Lot s-a distanțat de Avram, e că și atunci când a fugit și a locuit în peșteră, nu s-a mai dus la unchiul Avram. Nu știa el unde să-l găsească pe Avram? Știa, doar el venise din Haran, călătorise până în Egipt, nu era un om care să-i fie greu să meargă două dealuri mai încolo. S-a rupt de el. Și de aici, toate cele rele s-au declanșat. Dacă veți vedea familii care se rup de frați, de cei credincioși și vor prezenta ei motive, ipoteze, eu am observat de-a lungul anilor, toți oamenii, toate familiile care s-au lăsat de Domnul, de adunare, care au rupt relațiile frățești, toate au motive. Și fiecare dă vina pe cineva. Auzi? Și slujile lui Lot puteau să dea vina pe slujile lui Avram, dar n-aveau dreptate. Dar pierderea este prea mare și nu merită un asemenea motiv să ne rupă unii de alții. Dacă aveți disensiuni de felul acesta, atunci nu uitați ce spune Pavel în Corinteni, capitolul 6. Mai bine să rapi paguba, dar să nu te rupi de frățietate. Să nu lași pe diavolul să aibă vreun câștig. Aici este un risc. Diavolul știe că nu suntem pocăiți, dar el știe cât e de materialist fiecare, nu? Ia spuneți-mi mie, frații lui Iosif, pentru ce s-au certat și s-au rupt relația între ei? Pentru un costum de haine, nu? Ați văzut? Aici a fost vorba de fântâni, de știu și a verde, locuri de pășunat. Pentru că se vor găsi motive. Și cele mai multe motive le găsește diavolul în domeniul material. El e mamona, el e șeful cu ele. El e contabilul șef. Și imediat o să spună că nota de plată și factura și nota contabilă nu au respectat nu știu ce norme. Și nu-i drept așa, e drept altfel. Diavolul se pricepe la asta. Domnul să-l mustre.
Amin.
Și unde-i comoara, acolo e și?
Inima.
Ați văzut? Diavolul numai îți umblă la comoară, la avere, la bani, la problemele materiale și ți-a stricat inima. Și ești gata. Știu un caz undeva în județul Alba cu ani și ani în urmă. Într-un sat erau numai două familii pocăite. Și ca fras, ca prieteni, așa, ca în vremea lui Avram, numai două familii pocăite. Familia Avram, familia lui Lot. Și au cultivat împreună un lan cu porumb. A fost un an mai secetos, recolta slabă. Și s-au înțeles ei pentru o anumită zi să recolteze. Dar una dintre familii, ce avea copii mai mulți, s-a dus cu o zi înainte și au cules tot porumbul. Ce l-a s-au deranjat, vă dați seama, nu? Și l-au dus la ei acasă. Și ăștia ce au rămas de pagubă, i-au mustrat. Știți, pocăiți, știu eu ce am mai spus. Ceilalți au găsit și ei motive, da, că voi sunteți mai pocăiți. De ce noi am lucrat mai mulți, că noi avem mai mulți copii? Amintiți-vă că noi am fost mai multe zile la lucru. Și știu eu, sămânța a fost de porumb de la noi, nu știu ce au mai invocat ei. Și s-a rupt relația între ei. Și a început să se audă în sat, s-au certat pocăiții. Și nu mai mergeau la rugăciune, că adunare n-aveau, mergeau la rugăciune unii la alții. Și prima familie care a rămas și de pagubă, s-au pus să rugă și a spus, Doamne, ce am făcut? Pentru o căruță de porumb s-au rupt relațiile între noi. Și fratele s-a dus la cealaltă familie și a zis, vreau să vin până la voi. Nu era telefon atunci, merg la poartă. Nu te lăsa să intri în curte. Lasă că vă știți pocăiți, noi suntem păcătoși. Auzi, te rog, lasă-mă să nu ne vadă vecini. N-am venit după porumb, a venit să-mi cer iertare. Diavolul își șoptea în minte, adică, tu rămâi de pagubă, totuși să ceri iertare? Probabil l-a lăsat, că știți, la stăruință omul cedează. L-a dus în curte și a zis, îmi pare rău de tot ce am spus. E drept să vă rămână vouă porumbul, voi l-ați și cules. Și el s-au simțit și ei acum, măi, dar nu chiar tot nouă, măi. Auzi, lasă să însăreze bine, să nu ne vadă oamenii în sat, că îl încarc eu în căruță și ți-l aduc la voi acasă, partea voastră. Așa a și făcut. Când s-a dus cu porumbul dincolo, au zis, hai în casă să ne rugăm. Și în seara aia s-au rugat și a botezat Domnul cu Duhul Sfânt. Că nu există niciun motiv pentru probleme pământești, adică pentru binecuvântarea dată de Domnul, să se certe Sfinții Domnului. Asta e o nebunie, nu numai o slăbiciune. Că Dumnezeu binecuvintează, slăvit să-i fie nume. Putea Avram să spună, mie mi-a promis Dumnezeu Canaanul. Tu ce te bași dacă te-am luat asta așa din bunăvoința mea? Dar cu Avram nu te puteai certa. Zici, te rog să nu fie ceartă între mine și tine. V-am spus că Avram de partea lui n-a rupt relația. A fost pentru pace. A zis, ce parte alegi? Cu aceea rămâi și eu cu cealaltă parte. Cu un astfel de om ca Avram te poți certa? N-ai cum să te ceri. Dacă vrei valea rămâne cu dealul, vrei dealul rămâne cu valea. Vrei și pe deal și pe vale să mută în altă parte? Să dea Dumnezeu oameni din sămânța lui Avram.
Amin.
Pentru ca nu cumva să le fie afectată familia. De aici a pornit pierderea familiei lui Lot. A urmat o altă ispită. Citesc aici în capitolul 13 de la versetul 12. Avram a locuit în țara Canaan, dar Lot a locuit în cetățile din câmpie și a întins corturile până la Sodoma. Oamenii din Sodoma erau răi și afară din cale de păcătoși împotriva Domnului. În capitolul 19, versetul 1, citim de asemenea, cei doi îngeri au ajuns la Sodoma seara, Lot ședea la poarta Sodomei și toată familia era acolo. Influența lumii. Spune Scriptura 1 Ioan 5 cu 19, toată lumea zace în cel rău. Și Bruxelles zace tot în cel rău. Încă e cufundat tare. Și familia dumneavoastră locuiește aici. Nu pot să vă spun că familia dumneavoastră locuiește undeva pe munte cu Avram. Numai dacă v-ați duce în țară, înapoi, la poenile de sub munte sau nu știu pe unde, la poalele Carpaților, dar dumneavoastră aici sunteți ca în Sodoma. Sau nu seamănă societatea asta cu cea de atunci? Ne-a spus-o Domnul Hristos că la urmă va semăna cu ceea ce a fost atunci. Cum să-ți păstrezi familia binecuvântată într-o lume blestemată? Cum? Asta nu-i deloc ușor. Că societatea noastră se aseamănă foarte mult cu cea din Sodoma. De exemplu, lumea virtuală. Au venit doi musafiri la Lot, pus în casă, pus să mănânce și ăștia la poartă. Bătrâni și tineri. Uite, de exemplu, deschizi computerul că ai treabă să vorbești cu cineva sau vrei să cauți ceva. Așa e că sunt acolo la poartă. Și mea nu te lasă în pace. Măi, lăsați-mă în pace, vreau să caut un bilet, vreau să am treabă să vorbesc cu cineva din România. Și acolo e străina aceea de la colțul uliței, acolo toți stricații și numai bat la ușă. Vor să intre la tine în casă. Și atâta trebuie, numai cât o deschizătură de ușă. Și sunt casă acolo cu tine. Stricăciunea Sodomei. Sunt foarte aproape. Spuneam tinerilor noștri, am avut o lecție despre crizele tinerilor în postmodernism, și ca să-i fac să înțeleagă cât de grav este să acceseze anumite pagini, să privească murdării, filme, diavolul în lumea virtuală reduce capacitatea intelectuală, asta e un fapt dovedit medical, biologic. Se reduce capacitatea de raționare, pentru că numai jumătate din creier mai funcționează, partea analitică, critică, e în stand-by. Și dintr-o dată gândești cât un copil numai, la sub 50% din capacitatea normală întreagă. Și dacă și instinctual poftele intră pe rol, imediat ești pradă și diavolul, așa slăbit la minte, îți induce ideea că tu de fapt privești un chip de femeie, de exemplu, dar nu-ți spune în minte că asta e vecina. Sau e o femeie pe care o cunoști tu din comunitatea locală. Când de fapt acea femeie care ție ți apare în imagine, într-un mod sau altul, este o femeie reală care și-a făcut o poză și-a pus-o în piața de obște, cum zice în proverbe. Și le spuneam la tinerii noștri, când ai deschis o pagină și ți apare o femeie, ca să fii pe fază, imaginează-ți că atunci scârță-i o ușă și se deschide ușa la dormitorul unei familii. Ai îndrăznit să intri în dormitorul unei familii, să spui unui bărbat, vreau să-ți văd nevastă. Cum să iau acasă? Dar când te uiți la una pe internet, care e diferența? Nu s-au zis cărțuitul de ușă. Dar asta trebuie să-ți imaginezi tu. Să reconstitui faza, să treci de la virtual la live, ca să-ți dai seama. Doamne, dă-ne înțelepciunea aceasta. Dovada cea mai mare că familia lui Lot a fost înghițită de lumea din vremea lui e dată de faptul, părerea mea, gândiți ce vă spun, că Lot nu și-a putut căsători fetele pe relația lui Avram, ci și-a luat gineri din Sodoma. Avram și-a păstrat principiile și scrie în Genesa 24 că era bătrân, a chemat încă pe un rob bătrân. Îmi place ideea aceea de acolo. Doi bătrâni puneau la cale căsătoria unui tânăr. Mai în vremea noastră, tinerii nu mai acceptă niciun bătrân. Acești doi bătrâni au jurat pe numele unuia care e îmbătrânit de zile, care a mai trimis cu ei un înger tot bătrân să-l numim, că și ăștia-s de mult, și-au făcut o treabă bună, așa-i? Și-au luat o nevastă pe nevăzute, dar a iubit-o. Acum sărmanii o iau pe văzute și pe pipăite și tot nu-i bună. Asta este Sodoma. Pentru că oamenii au acceptat principii lumești. Dumneavoastră știți de câtă vreme datează întâlnirile și prieteniile între tineri și căsătorii fără aportul părinților și a slujitorilor bisericii? de abia de aproximativ 70-80 de ani. Mii și sute de ani nu s-a știut asta înainte. Asta e doar un exemplu a faptului că principiile lumii vor să intre în familiile noastre. Și ne înghite lumea. Nu-i deloc ușor. Sunteți la lucru toată ziua, munciți. Copiii sunt la școală. Bine ar fi dacă am avea aceea școală acasă. În Europa nu prevede legislația asta. Americanii spune că sunt mai avantajați. Și când te adun seara, în timpul puțin ce-ți mai rămâne, ca părinte, trebuie să contrabalansezi tot ceea ce peste zi a reușit lumea să implementeze în copilul tău. Ca pe când se va căsători fata ta sau băiatul tău, dacă nu găsește aici o fată, să spună: tata, mergem în România și luăm una. Decât să mă încurc cu o belgeancă din asta fără norme sau o african, că se mai întâmplă și așa. Dar asta, dacă ai reușit să implementezi principiile, dacă nu, nu. Rod n-a reușit, a fost foarte aglomerat ca timp, activități, treburi. Și familia și-a schimbat convingerile după cele dictate de mediu. Spune Scriptura aici în Geneza 19 cu versetul 14, Lot s-a ieșit și a vorbit cu genii lui, care luase pe fetele lui. Sculați-vă, ieșiți din locul acesta, că Domnul are să nimicească cetat. Dar genii lui credeau că glumește. Am o întrebare. Ce credeți? Reușea Lot să se adune jineri la rugăciune? Nu cred. Nu cred, pentru că dacă ar fi avut control asupra lor, control în sens pozitiv, în sensul să-i invite, hai, dragii mei, să facem o rugăciune cu toată casa. Ar fi fost foarte ușor să-i convingă și acum, și starea lor spirituală ar fi fost una gata să accepte planul care venea de la Dumnezeu. Dar eu nu-mi imaginez familia lui Lot răzunat în jurul unui altar. Sau dumneavoastră a citit în Geneza că Lot mai zidea altare după ce s-a despărțit de Avram? La dumneavoastră cum este? Cu sau fără altar? La o familie din Banat, au ei mai mulți copii, peste 10, a venit o mătușă din județul Piatra Neamț, fratele original de acolo, și când a văzut că n-au televizor, zice: bă, dar voi ce face seara? Și fratele zice: mătușă, de seară la noi stai, te uiți, ce facem, vezi. Și seara, când a venit și tata, a luat cartea sfântă, copiii, instrumentele, mă da seama, noața copiii, era orchestra la el acasă. Când au început să cânte, s-au rugat, a început mătușa să plângă, ortodoxă fiind. Și printre lacrimi zice: dar la voi mai fain ca la televizor. Și normal, nu? La noi live, 100%. Nu-i poveste, nu-i animație, e ceva dumnezeiesc. Dragii mei, luați modelul lui Avram dacă veți binecuvântarea lui Avram. Ne folosim de tehnologie, dacă trebuie, telefon, internet, dar atât. Nu ne folosim de tehnologie să ne distrăm. Noi avem cu cine să ne bucurăm în Dumnezeul mântuirii noastre. Zice David în Psalmul 16, eu zic: Domnului meu, Tu ești Domnul meu, Tu ești singura mea fericire. Da. Stimați părinți, până nu vă cercetează Domnul copiii și până nu vor fi născuți din nou, trebuie să depuneți eforturi mari pentru asta. Mari. Despre Lot, o altă familie care trăia într-un mediu în afara Israelului. Scrie că fiii lui aveau și ei, tata era bogat, aveau posibilități, dar scrie Iov 1 cu 5, Iov se scula de zi dimineața, se aducea pentru fiecare fii să-i câte o ardere tot zicând, poate că fiii mei au supărat pe Dumnezeu în inima lor. Și se încheie versetul cu cuvintele: așa avea Iov obicei să fac. Noi am avut o fată, prima a fost născută din nou la 7 ani. S-a dus la mama ei și i-a spus: mami, eu sunt o păcătoasă, și a început să plângă. De ce ai făcut, întreabă soția. I-a spus ea: ce pute să fac o fetiță 7 ani? M-a supărat pe o colegă la școală, nu știu ce, o mințit ea odată. Când era de 9 ani, a primit Duhul Sfânt rugându-se singur acasă. Al doilea băiat a fost născut din nou când avea 14 ani. Un altul a fost născut la 16, altul 18, unul numai la 20. Și unul dintre ei, înainte de a fi născut din nou, era un microbist și tare bun sportiv. Era bun portar la fotbal. Când a fost născut din nou, s-a schimbat. În fiecare dimineață puneau doi dintre ei ceasul la ora 6 și auzeam sus cum se roagă. Într-o dimineață m-am trezit și am spus soției, zic, ăștia sunt acolo, mai aveam doi căsătoriți, încă nu erau născuți din nou în vremea aia ultimii trei. Mulțumim Domnului, iarna asta s-a încheiat lista, Domnului a botezat pe toți cu Duhul Sfânt. Și spun soției, dragă, când o să se scoale toți dimineața să se roage, putem dormi noi până mai târziu, până nu-s născuți toți din nou, ne sculăm noi. Asta nădejdea că Dumnezeu îi va cerceta pe toți la rând. Că nu-i ușor să-i convingi că nu-i cum spune lumea. Vine unul dintre băieți la soție într-o zi și zice, mame, pe noi de ce nu ne lăsați cu filme? Și soția spune, auzi, noi credem că nu sunt bune, tatăl tău predică, frații îl întreabă, ce să spună, să aibă și alții sau să mintă, ce să facă? Dar noi și așa ne mai uităm pe ascuns. Eu știu că vă uitați pe ascuns. Că dacă voi chiar vreți să muriți, eu nu pot să vă salvez, dar n-aș vrea să muriți de mâna mea. Dar când a venit vremea și Dumnezeu i-a cercetat pe fiecare, v-am spus așa, între 9 și 20 de ani a fost la noi vremea. Atunci, pe rând, toți au spus, tata, îți mulțumim că la noi acasă au fost obiceiuri sfinte. N-am înțeles până nu ne-a cercetat Domnul pe fiecare, dar mi-am amintit, spunea unul dintre ei, când o să mă căsătoresc, voi ști și eu acasă ce activități să avem. Pentru că, repet, dragii mei, dacă nu contrabalansăm toată influența acestei lumi, se răstoarnă casă. Ne vor birui, pentru că este influența media. Există, în privința asta vă recomand, de pe internet, este un român, Virgiliu Gheorghe, e ortodox, e doctor în biofizică. Are niște studii, deci nu-i poveste, nu plăține predici, studii, statistici, chestiuni științifice. Are, de exemplu, o carte, Efectele televiziunii asupra minții umane. Să vedeți cum ce spun nu creștinii, sociologii, pedagogii, medicii, cât de bine ar fi în primii ani de viață să-i cruțăm pe copii ca să li se formeze creierul. Până la 21 de ani, creierul este în formare. Vă 21 de ani, poți să-i dai ce vrei, e deja împachetat. I s-au format structurile. Nu-i mai introduci alte date. Atâta e hardul. Și apoi softurile tale nu o să încapă decât cât de capacitatea hardului. N-ai ce să faci mai mult de atât. Are foarte multe documentații de care ar fi bine să ținem cont. Asta nu numai în vederea formării intelectuale, profesionale a copiilor noștri, pentru că este așa numită boală ADHD, aceea slăbire a capacității de care v-am spus, copii care nu sunt în stare la școală să învețe, nu se pot concentra într-o discuție, copii care se întreabă unii de ce la biserică nu sunt în stare unii să recepționeze mesajul. Le este mintea obosită. Stilul de viață, pentru că postmodernismul a intrat pe rol odată cu imaginea televizată. Și creierul este fragmentat în așa fel încât nu funcționează în mod normal, nu se pot concentra, nu pot recepționa, nu pot medita. Mi-amintesc că am fost aici în Europa undeva, nu în Belgia, am stat într-o familie și m-au culcat în casă, în camera copiilor, vreau câțiva băieți. Și am auzit de mai multe ori pe parcursul celor vreo 5 zile cât am stat eu acolo, că au întrebat băieții pe mama și pe tata, cât mai stă fratele la noi, că acolo în cameră era computerul și DVD-urile și toată inimuța lor. Mai stă mult. Dar am observat când voia să-i ducă la adunare, cu forța îi ducea mai mult. Că dacă nu reușești să pui ceva sfânt care să contrabalanceze ce e rău, apoi știu eu un copil care încă nu putea să vorbească și când îl întrebau ceilalți, cum o vă la adunare? El spunea, ca la pucărie. Că nu-i plăcea, ca la pușcărie. Dar dacă vor reuși copiii să prindă gustul la altar, la părtășia sfântă, atunci când le vei spune ceva din partea Domnului, te vor crede. Slăvit să fie Domnul. Și în ultimul rând, să vedeți care e o altă ispită prin care ni se fură binecuvântarea. Știți că a fost salvat Lot, soția și două fete, și soția lui Lot s-a uitat înapoi. Cum s-o judeci că s-a uitat înapoi? Vă rog să-mi spuneți după ce s-o fi uitat înapoi, după cei din casă rămași sau după avere? Acolo în urmă era toată munca ei, dar erau și din casă rămași acolo. Pentru că îngerii așa au spus, fii, fiice, greu, n-a rezistat. Exact cum spunea Domnul, unde ți este comoara acolo și, și inima, așa, unde comoara se duce și inima și ochii. Ne spunem provele, dăm ochii și inima. Dar scapă Lot cu două fete, versetul 30, din Genesa 19, ce spune așa, a ieșit și a locuit pe munte. Și cea mai mare, s-a înțeles cu cea mai mică, tata, neglijent, știți ce grijă a avut Lot acolo? Din nou iese în evidență o slăbiciune a lui. N-a putut să-și țină în control trupul. Nu s-a gândit nici la căsătoria fetelor lui, nici la o relegare de Avram. Dar să bea, a băut fără control. Dragii mei, nu știu câți ani avea Lot când s-a întâmplat asta, tânăr nu era. La bătrânețe să nu-ți poți ținea trupul sub control, da? Poftele sunt o ispită frecventă prin care unii își pierd binecuvântarea. Așa se poate constata asta când e vorba de o băutură, de o mâncare. Se vede constata asta când nu ești în stare să ții o zi de post. Când te ceri cu nevasta că nu ți-a făcut mâncare ce îți doreai. Pentru că roada Duhului Sfânt, știți, începe cu dragostea, bucuria și cu ce se încheie? Înfrânarea? Poftelor. Și dacă asta noi, toate celelalte se duc la vale, le duce apă. Poți să ai dragoste, dacă nu te poți controla, ești o certate surpată și fără ziduri, zice înțelept în proverbe. Și dacă nu ne putem controla ochii, și dacă nu ne putem controla limba, diavolul stă lângă noi, zice David în Psalmul 39, cât a star, ce rău înaintea mea, am tăcut că mă prinde. Da, va sta diavolul și lângă tine, să te prindă. De aceea, atenție și Domnul să vă dea biruință. Îmi spunea un frate, acum locuiește în Italia, e de undeva din județul Hunedoara și vine odată un vecin la el, un om din sat, un frate prezbiter, zice, hai, du-ne la evanghelizare la Petroșan, că tu ai microbus. Măi, dam de lucru ceva în gospodării, las că vine mâine cu doi frați și te ajutăm. I-a dus. Când s-a terminat slujba, fratele care l-a luat, îi zice la predicator, hai să-ți arăt un pocăit de la noi din sat, dar cam miroase a țigări. El și pe parcursul slujbei era o fumător, înainte și de patru ore afară să fumeze. Zice, așa m-au păcat o scârbă de fumat, eu miroseam ăștia, oameni îmbrăcați frumos, oameni serioși. Am băgat mâna în buzunar când am pășit și m-am despărțit de ei, am scos pachetul de țigări cu brichete cu tot și le-am pus la roată, la microbus, m-am suit la volan, am trecut peste ele și am zis, în veac nu mai pun țigară în gură. S-a dus acasă, s-a întors să pocăiască. După câteva zile, hai să-i auzi de post. Pe la ora 10-11, durere de cap îngrozitoare. Măi, bărbat la 43 de ani nu pot posti, alții copii pot posti, altele femei. A făcut probă zile următoare. Să mănânce și să nu bea cafea. Dureri de cap îngrozitoare. Numai să bea cafea și să nu mănânce. A dus-o până seara. A, va să zic că la mine cafea e problemă. Mă zice, m-am putut lăsa de țigară și nu mă pot lăsa de o cafea? Și nu înseamnă că eu nu o să pot posti toată viața mea de credință. Ce viață e asta? Doamne, ori mori, o trăiesc. Astăzi țin o zi de post. 10 zile îmi povestea personal, fratele, l-a durut capul îngrozitor și a zis, Doamne, mi-ai dat putere să mă las de țigări, dă-mi putere să mă pot controla. S-a și mutat în altă cameră, că nu mă se întorce de pe o parte pe alta și deranja soția. În a 10-a noapte se ruga, atunci a simțit ca o eliberare, o ușurare. Și de atunci Domnul m-a făcut biruitor. Dacă trebuie să mai beau o cafea, o beau, dacă nu mai beau o lună, nu mai beau, dacă trebuie să postesc, mai postez 3 zile, n-am treabă că cafeaua pe mine nu mă las să postesc. Pentru că diavolul știe la fiecare ce-i place. Așa e? Unde ți este slab organismul? Unde ți este slab trupul la ochi, la stomac, la limbă? Și te agață cu ceva. Și pe acolo, pe unde te prinde, pe acolo te strangulează. Și cu ispita aceea te trage în jos. Da? Dumnezeu să vă facă biruitori. Pentru ca nu cumva trupul dumneavoastră, care a rezistat la provocările din lume. Lot își chinuia sufletul în Sodoma, zice în Petru. Nu s-a lăsat dus de acele influențe, dar nu s-a putut controla pe sine. Vă amintiți și de bietul Esau? N-a rezistat să nu mănânce. Și-a pierdut binecuvântarea pentru o foame necontrolată? Da, și-a vândut dreptul de întâi născut. Nu s-a putut controla. De aceea spune Apostolul Pavel în Corinteni, capitolul 9, mă port aspru? Tu te porți aspru cu trupul tău? Auzi, nu numai că se purta Pavel aspru, i-a mai dat și Dumnezeu un sol la satane. Și cum încerca să miște în front, cum îl înțăpa? Pentru că uneori trupul nostru ne face niște figuri la care nu te-ai aștepta. Om bătrân să te arunci de pe cale. Da? Așa spunea un frate în vârstă când cineva l-a întrebat, dar beata, ești liber la pensie, n-ai nicio grijă, la care zice, da, de unde? Toată ziua am treabă. De ce? Că noi nu știu să mai ai gospodărie. Zic, da, am un câine, am 2 iepuri, 2 șoimi și când enumeră câtă gospodărie, zice, unde-s? Și de atunci nu-i vezi? Și te aștepți 2 șoimi. Ochii ăștia, dacă nu bag de seamă după ea, păi zboară. Apoi 2 iepuri, că încă picioarele mă mai duc. Apoi am un câine, gura, cum nu bag seama cum s-a apucat de lătrat. Și când zice, zice, măi moșule, dar zice, trebuie să ai garduri bune la ta gospodărie. Și țarc, să nu zboare. Da, pentru că trupul nostru este cel lângă care diavolul stă cu camere de luat vedere și cu toate ustensilele din dotare să vadă pe unde te-ar putea afecta. Doamne, dă-ne biruință! Ca să ne putem păstra sub control trupul, iar atunci când ar fi să fim bolnavi, să strigăm la Domnul să se îndure de noi și să ne vindece. Sau când avem vreo problemă, să-L chemăm pe Domnul în ajutor și să se îndure de noi. Când Domnul are nevoie de trupul nostru să fie disponibil, nu? Să fie pentru slava Domnului. Pentru că în loc la trupul acesta, Domnul vrea să ne dea un trup de slavă, dar trupul acesta să-i aparțină Domnului. Ce frumos spune Cartea Sfântă 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Mi-a spus cândva la o tânără care umbla așa, după modelul ăsta păcătos. Zic, pe tricoul ăsta ce nu ți acoperă bine nici umeri, nici abdomenul, cum ar fi să scriu templul Duhului Sfânt și să se uite oamenii, templul Duhului Sfânt, ce ar zice? Și-ar face cruce sau ar da cu pietre? Dragii mei, trupul nostru e pentru Domnul, zice aici, nu-i pentru curvie. Și zice tot aici, nici mâncările nu trebuie să îl compromit. Pentru că, repet, și atunci când strigăm la Domnul, să ne vină în ajutor. Fratele acesta pe care le cunosc, despre care m-a spus, Viorel îl cheamă, era șofer pe tir în Italia. Și într-o seară așa simte o durere de cap, trage tirul repede într-o parcare din alea pentru tiruri. Stă acolo câteva ore, dimineața s-a trezit, a dat o tură în jurul tirului, pot să meargă mai departe. Îl sună cei de acasă, soția, copiii, tati, ce s-a întâmplat ca seară? Așa îndemn am avut încât în mod repetat ne-am rugat pentru tine. Macar el să nu-i sperie, zice, am avut așa o durere de cap, dar poate ceva trecător. Merge în țară, avea prieten la Petroșan, un medic radiolog, asta îl trimite la control, la specialist, de acolo îl trimite la Cluj, când se-i fac encefalograma sau alte analize, doctorița de la Cluj, profesor, zice, extraordinar, domnule, extraordinar, ce noroc ai avut, unde te-ai operat? La Paris, Germania, nu știu ce mai spus, Viena. La care zice, Doamne, eu n-am fost operat niciodată la cap. Cum să nu, domnule, ai avut aici o problemă la o venă foarte principală, astea sunt cazuri extreme, dacă se intervine repede și sunt specialiști și trupul rezistă. Și spune, Doamne, eu n-am fost operat. Cum spui mie, de asta e aparatul, aici e venă sudată, aici... La care el zice, înseamnă că m-a operat Domnul în parcare. La care femeia care nu cunoștea pe Domnul, înseamnă că tot ai rămas cu ceva la cap. Păi, Doamne, atunci ce să vă spun, doar vezi că nu-i tăiată cutia craniană, ți-am spus, sunt un om întreg la minte. Nu se poate, Domnule. Merge cu hârtire înapoi la Petroșan, specialista de acolo, din nou începe. Extraordinar, Domnule, ce șansă ai avut! Șansa lui era că l-a avut pe Domnul aproape. Și Domnul s-a îndurat de fratele ăsta, a mers mai mulți kilometri cu el cu mașina prin Italia, și am avut îndemn să-l întreb, frate, povestește-mi lucrările Domnului din viața dumitale. Că știm noi și rele, că ni le-au spus alții din greșeală, dar asta nu trebuie să le mai povestim la nimeni. Dar avem ce să vorbim despre lucrările minunate a lui Dumnezeu. Și fratele ăsta mi-a povestit cum s-a întors la Domnul, cum Domnul s-a îndurat de el, cum i-a mântuit casa. Doamne, mântuiește și casele noastre. Recapitulez și mă opresc aici. Dumnezeu a promis lui Avram binecuvântare pentru toate familiile. Prima familie care putea să fie binecuvântată, familia lui Lot, că era cea mai aproape de el. Da, a avut harul să-l cunoască pe Domnul, să fie binecuvântat material și în momente critice să intervină mâna Domnului, ba chiar în final să-i salveze. Dar a putut salva pe toți? Nu, de ce? S-au certat, s-au apropiat prea mult de lume și nu s-au putut păstra sub control trupul, viața lor. Și din Lot s-au născut doi băieței, știți cum i-au chemat? Amon și Moab. Și știți ce scrie în Deuteronom din nepoții ăștia lui Lot? Sau fiii lui, cum vrei să le zici? O zis Dumnezeu, să nu intre în adunarea Domnului nici în al zecilea neam pe vecii, auzi? S-ar plăcea 10 neamuri din tine încolo să nu fie mântuit niciunul, s-ar plăcea? Doamne, ce tragedie! Când de fapt Dumnezeu ți-a promis casei tale tot. Vezi să nu se întâmple cum scrie în Ieremia 17, din vina ta fie pierde moștenirea. Să ne ajute Domnul să ne ținem familia aproape. Amin. Și de asemenea peste ființele noastre să domnească Duhul lui Dumnezeu. Amin. Pentru ca în final să fim răpiți cu toții. Amin. Amin.